actuellement. Centralna informativna emisija.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Danas je srijeda, 18. septembar 2024. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog proroka Zahariju i pravednu Jelisavetu. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Reagovala eparhija Budimljansko-Nikšićka povodom odbijanja zahtjeva opštine Berane za podizanje spomenika blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju. U Herceg-Novom će se obilježiti ljetnja slava hrama svetog arhangela Mihajla. Tim povodom 19. septembra svetu arherejsku liturgiju služit će visokopreosvećeni mitropolit Joanikije. Visokopreosvećeni mitropolit Joanikije se susreo sa predsjednicom Skupštine glavnog grada dr. Borovinić Bojović. Na praznik Mala Gospojina povodom hramovne slave i obnove Zorske crkve u selu Daljam kraj Spuža služit će se sveta liturgija. Iz svijeta kulture, u četvrtak 19. septembra u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica bit će održana projekcija filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja. Na tribini Riječ Udruženja književnika Crne Gore predstavit će se djela Vukića Gara Brajkovića. Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 20, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
Aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo reagovanjem eparhije Budimljansko-Nikšićke, a povodom rješenja broj 13-082/24-276/6 Ministarstva kulture i medija koje je dostavljeno opštini Berane.
Sramnom argumentacijom Ministarstva kulture i medija da je pod navodnicima saradnik okupatora odbijen zahtjev opštine Berane za podizanje spomenika blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju. Reagovanje eparhije Budimljansko-Nikšićke povodom rješenja Ministarstva kulture i medija koje je dostavljeno opštini Berane donosimo u cijelosti. Spomen obilježje blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju, koje je trebalo da bude podignuto na zahtjev opštine Berane, nije dobilo zeleno svjetlo od strane Ministarstva kulture i medija, čije je rješenje o odbijanju potpisala doktor fizijatrije Tamara Vujović. Uprkos opširnom, detaljno obrazloženom i dokumentovanom zahtjevu, koji gotovo do tančina slijedi uslove propisane Zakonom o podizanju spomen obilježja, Ministarstvo kulture i medija u svom tumačenju ne prepoznaje mitropolita Amfilohija kao zaslužnu ličnost u novijoj historiji Crne Gore. Tako smo umjesto spomenika mitropolitu Amfilohiju dobili monumentalnu figuru birokratske malicioznosti po kojoj će biti upamćeni donosioci ovog rješenja. Koliko je klimava i porozna argumentacija kojom Ministarstvo kulture i medija pokušava da podupre svoje rješenje, pokazuje pravna analiza koju ćemo ovdje predočiti crnogorskoj javnosti. Naime, rješenje kojem se odbija zahtjev i dopuna prethodne saglasnosti vlade je nezakonito jer ne sadrži dovoljne razloge, a dati razlozi su proizvoljni i kontradiktorni, nažalost jednim dijelom i maliciozni. Nesporno je da je zakonski rok od najmanje 20 godina od dana kada je lice umrlo propisan kao objektivni uslov potvrde statusa istaknute ličnosti. Međutim, zakon u članu 9, stav 3, dozvoljava izuzetak i propisuje da se i prije proteka navedenog objektivnog roka može utvrditi status istaknute ličnosti uz prethodnu saglasnost vlade. Uvažavajući postulat pravne tradicije i prakse prema kome se izuzeci u pravu usko tumače, ipak je u konkretnom slučaju potpuno izostala savjesna i brižljiva ocjena razloga navedenih u predlogu i njegovoj dopuni, zbog čega se ne može utvrditi na kojim argumentima je fundirano mišljenje komisije, odnosno na osnovu kojih činjenica i dokaza je ministarstvo prihvatilo dato mišljenje i zauzelo a contrario stanovište datim razlozima. Posebno je nejasno na temelju koje zakonske ili podzakonske norme se opravdanost primjene člana 9 stav 3 zakona u smislu prethodne saglasnosti vlade izvodi iz mišljenja stručne i naučne javnosti, što ukazuje na sasvim proizvoljno i arbitrarno tumačenje pravnih normi od strane ministarstva. Naime, ni jedan zakonski ili podzakonski propis ne predviđa da se status izuzetne ličnosti u smislu člana 9 stav 3 zakona potvrđuje isključivo na osnovu mišljenja stručne i naučne javnosti. Napominjemo da se gotovo svakodnevno, ne samo kod nas, nego i širom svijeta, stručno, naučno, društveno i politički preispituje i osporava status mnogih istaknutih ličnosti. To je logična posljedica slobode naučnog istraživanja, kulturnog pluralizma i demokratskog uređenja, pa je prema tome životno i pravno apsurdno insistirati na jednoznačnoj i konsensualnoj stručnoj i naučnoj verifikaciji statusa istaknute ličnosti bez obzira na protok vremena od dana smrti nekog lica. Dodatno, nije uopšte pojašnjeno ko predstavlja stručnu i naučnu javnost čije je mišljenje relevantno za predmetnu saglasnost vlade. Nadalje, citiranje člana 10 zakona u kontekstu iznalaženja opravdanih razloga za odbijanje zahtjeva bez ikakvog činjeničnog koneksiteta sa njegovom sadržinom u najmanju ruku je pravno skandalozno, a implicitno i zlonamjerno. Da li ministarstvo insinuira da bi se ličnost i životno djelo blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija moglo subsumirati pod neko od prohibitivnih određenja navedenog člana? Navodeći ovaj član u obrazloženju rješenja, pod navodnicima naše ministarstvo nam poručuje da ne samo da nećete sada podići spomenik mitropolitu Amfilohiju, nego nećete ni za 100 godina, jer mitropolitov lik i djelo članom 10 ovog zakona ministarstvo svrstava u, navodimo, lice koje je bilo saradnik okupatora, njegovog saveznika ili pomagača, lice koje je zastupalo fašističke, šovinističke ili nacističke ideje i ideologije, lice koje je osuđeno za krivično djelo protiv čovječnosti ili drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom ili je proglašeno ratnim zločincem, lice koje je u istoriji Crne Gore ili u istoriji čovječanstva imalo negativnu ulogu, zatvoreni navodnici. U nevjerici i sa krajnjom indignacijom odbacujemo rezon ministarstva da se u slučaju blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija radi o licu koje je na udaru navedenog člana 10. Također, nemoguće je dokučiti racionalni smisao obrazloženja u dijelu pozivanja na crkvene kanone koji se ni logički, ni činjenično, ni pravno ne može dovesti u vezu sa predmetnim zahtjevom. U zahtjevu i dopuni iscrpno su prikazana kulturna, društvena, naučna i prosvjetna dostignuća blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, kao i njegove posebne zasluge za opštinu Berane. Narod Crne Gore je svoj odnos prema blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju kao istaknutoj ličnosti iskazao još tokom njegovog pogreba, što je notorna činjenica. Konstatujemo da poštovanje ličnosti i djela mitropolita Amfilohija za ove 4 godine ne samo da se nije umanjilo, već se dodatno raširilo i produbilo, tako da danas o njemu afirmativno govori čak i onaj dio javnosti koji ga je tokom života žestoko osporavao. Šta više, ukazano je sa relevantnih, iako mitropolitu nenaklonjenih adresa, da je očuvanje građanskog mira u Crnoj Gori u nekim kritičnim trenucima nesumnjiva zasluga i mitropolita Amfilohija. Valja stoga napomenuti da se iz obrazloženja ministarstva ne može zaključiti zbog čega je protek vremena od 20 godina u ovom slučaju od naročitog značaja. Tim prije jer je riječ o javnoj i uticajnoj ličnosti koja je bila predmet kontinuiranog interesovanja ne samo crnogorske javnosti posljednje skoro 4 decenije, o kojoj se zna gotovo svaka pa i najmanja pojedinost. U konačnom, da su mitropoliti cetinski istaknute ličnosti u životu Crne Gore predstavlja istorijski potvrđeno pravilo, a ne izuzetak, a to pravilo je upravo svojim životom i dijelom posvjedočio blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Zbog toga je ministarstvo moralo cijeniti predmetni zahtjev kako u odnosu na konkretnu ličnost, tako i u vezi sa svim okolnostima koje su od značaja za meritornu ocjenu prilikom davanja saglasnosti vlade.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhiepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joannikije, primio je 17. septembra 2024. godine gospodnje u posjetu predsjednicu Skupštine glavnog grada dr. Jelenu Borovinić-Bojović u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Mitropolit Joannikije i predsjednica Gradske skupštine razgovarali su na temu saradnje i komunikacije između mitropolije i glavnog grada, koja je unaprijeđena u odnosu na ranije godine. Tokom razgovora posebna pažnja je posvećena uređenju prostora oko sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Učesnici razgovora izrazili su saglasnost na temu važnosti očuvanja životne sredine u Podgorici i unapređenju odnosa između crkve i glavnog grada. Mitropolit Joannikije je zahvalio predsjednici Skupštine glavnog grada na njenom interesovanju za uređenje cijele okoline sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, kao i za dosljedno zalaganje za poštovanje vjerskih prava crkava i vjerskih zajednica. Predsjednica Gradske skupštine je sa mitropolitom podijelila utiske sa nedavne posjete Kosovu i Metohiji, prilikom koje je ona posjetila Pećku patrijaršiju, manastir Visoki Dečani i crkvu Svetog Luke u Vitomirici.
Povodom ljetnje slave hrama Svetog Arhangela Mihajla u Starom gradu u Herceg Novom u četvrtak 19. septembra u 9 časova na praznik čuda Svetog Arhangela Mihajla u Honi, svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Joannikije sa sveštenstvom. U navečer je praznika, u srijedu 18. septembra sa početkom u 17 časova, u istom hramu služit će se praznična večernja služba sa petohljebnicom, nakon čega će u dvorani park biti održana promocija knjige Herceg Novi, ne damo svetinje, na kojoj će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Joannikije, predsjednik opštine Herceg Novi gospodin Stevan Katić, urednik Zoran Lazarević i u ime autora Nebojša Rašo. U kulturno-umjetničkom dijelu programa uzet će učešća Branka Zečević, Marija Vidaković, narodni guslar Vukoman Cerović i pjevačka grupa Prepodobna Kasija Konstantinopoljska.
Za naš radio tim povodom govorio sveštenik Obren Jovanović.
Slava Bogu, što kaže u Herceg Novi, zaista imali smo cijelo ljeto divne događaje u toku cijele godine, tako da što bi rekli, evo, ovu ljetnju sezonu, dok se ne otvori jesenja, ako Bog da njegovim danima i to od nam predstoji, završavamo sa slavom hrama u Starom gradu Arhangela Mihajla. Kako ste lijepo najavili, ako Bog da večeras u 17 časova bit će služena večernja služba sa petohlebnicom, a potom u 19 časova u dvorani park bit će promocija ove divne monografije Herceg Novi nedamo Svetinje, knjiga koja nam čuva uspomenu na onaj najljepši događaj, kažemo 21. vijeka, ovaj, slobodno već možemo reći, u Crnoj Gori, to su litije. Znači, od prve do posljednje litije u Herceg Novom, tu je zabelježena kožnici, besjednici, tok same litije, odakle litija kretala, dokle je išla i tako dalje, ko su bili njeni učesnici, sa pratećim fotografijama. I zadnje poglavlje knjige je ovaj fotografije sa litija širom Crne, tako da se vidi da je to jedan, da kažemo, bio jedinstveni događaj u čitavoj Crnoj Gori. Zaista knjiga koja ima 300 stranica, onako lijepo opremljena u koloru, zaista jedna divna večer. Večeras će na toj promociji govoriti naš visokopreosvećeni mitropolit Joanikije, tim predsjednik opštine Herceg Novi gospodin Stevan Katić, urednik ove knjige gospodin Zoran Lazarević i jedan od autora gospodin Nebojša Rašo. Tako da će to biti jedno lijepo veče da se podsjetimo na te lijepe trenutke blagoslovene kada nas je sami Bog pohodio i Bogu hvala dao nam onu slobodu koju nam samo Bog može dati, koja se zadobija žrtvom i ljubavlju.
Na Malu Gospojinu u subotu 21. septembra povodom hramovne slave i obnove Zorske crkve posvećene rođenju Presvete Bogorodice u selu Daljam kraj Spuža služit će se sveta liturgija sa početkom u 8 časova. Pozvali smo parohijskog sveštenika, oca Kostu Dojića, da od njega saznamo nešto više.
Ovo je vrlo interesantna crkva. Ima i vrlo interesantno ime, zovu je crkva Zuri ili Zorska crkva, a ime je dobila iz narodne pesme kada kaže Zora Zuri, majka sina budi. Sagrađena je prvom polovinom 18. veka pod vrlo nepovoljnim uslovima, jer je tadašnji paša tražio da bude sagrađena, da može da se sagradi crkva samo ona koja može sagradi za jednu noć. I tako su tu dozvolu je narod iskoristio i takvu nepovodnu i neprihvatljivu, i paša je očekivao da će to biti neka skromna crkva brvnara, ali je narod pripremio i materijal i radnu snagu i sve, i do zore je sagradio malu crkvu, ali od kamena i kreča, od tvrdog materijala, i koja je dimenzija 4 puta 7 metara. I ona je zbog toga dobila naziv Zorska crkva. Zadnje Presvete Bogorodice kao slava crkve se pominje i malo ranije, negde u pismima patrijarha Arsenija IV. Šakabente, patrijarha koji je vodio drugu seobu Srba. I crkva je svedočanstvo velike vere, velike požrtvovanosti naroda Spuškog kraja, koji je podigao tu crkvu na groblju koje potiče još iz preturskog vremena u blizini Kraljičinog oka, odnosno mesta gde je nekada postojala zadužbina kraljice Jelene Anžujske, kraljice srpskog kralja Uroša I, unuka Stefana Nemanje. Tako da je tu oduvek postojalo veliko zalaganje i veliko predanje naroda. U najtežim vremenima je narod ovoga kraja podizao crkvu. U crkvi je tokom cele druge polovine 18. i 19. veka služena služba Božija, služena je tamo i za opjela i sahrane. I zna se da je služeno 4 puta godišnje za zadušnice, jednom u toku velikoga posta, i za Spasov dan i naravno za slavu crkve rođenje Presvete Bogorodice ili Male Gospojine. Ona je zapuštena, stradala je, znači i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, bilo je tu nekih pokušaja obnove, ali se već postepeno urušavala. Crkva kao takva nije bila zasvuđena, nije bila svoltana, nego je bila pokrivena drvetom, slamom, tiglom. I to se urušilo negde, stariji ljudi pamte da je još bilo krova na najstarijem delu crkve. Treba reći da je zbog velikog značaja crkve kralj Nikola dozidao veliku pripratu već od same crkve, znajući za njenu istoriju i za njen značaj, kako je narod u najtežim vremenima svoju veru držao, i 1881. ili 84. godine, kada je Crna Gora dobila Spuški kraj, kralj Nikola je obnovio pripratu, o čemu postoji zapis na iznad vrata crkve, koji se danas ne vidi. Postoji velika želja i volja u narodu Daljma, Grba, novog naselja tamo, i uopšte u narodu, koji potiče iz toga kraja, da se crkva obnovi kao znak velikog pregnuća i velike spremnosti predaka, ljudi koji danas žive tamo, da i u najtežim vremenima ispovedaju veru pravoslavnu. I iz tog razloga, blagoslovom mitropolita Joanikija, početkom ove godine sastavljen je odbor za obnovu Zorske crkve, i ako Bog da, evo, crkvu smo raščistili, očistili od šuta, kamenja, trave i okolo grastinja, i spremili je za prvu službu posle bezmalo jednoga stoljeća nefunkcionisanja ili mukle tišine crkve. Ova crkva će opet propojati, sveta liturgija će biti održana u samoj crkvi. Imamo i kuma slave, predsjednika našeg odbora, gospodina profesora Kadića. Planira se obnova crkve uz poštovanje svih modernih zahtjeva, kako konzervatorskih i arhitektonskih, tako i po samih potreba bogoslužbene crkve. I planira se obnova koja bi trebala da usledi.
Počela je nova školska godina i za polaznike škola vjeronauke u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Tim povodom razgovaramo sa protoierejem Slobodanom Lukićem, parohom u Budvi i vjeroučiteljem Budvanske škole vjeronauke pri hramu Svete Trojice u Starom gradu.
Prošlu subotu smo imali taj prvi takozvani upisni čas, gdje smo upisali nove članove koji su se pridružili. Bogu hvala, ima dosta zainteresovanih ove godine, pa s onim brojem koji je već bio tu, koji je do sad pohađao vjeronauku, smo dobili situaciju da smo morali da ih podijelimo u dvije grupe. Tako da imamo tu mlađu grupu, to su ovi mlađi osnovci do petog razreda i stariji osnovci 6, 7, 8, 9 razredi i srednja škola. Mlađu grupu vodim ja kao vjeroučitelj, a stariju grupu vjeroučiteljica Tijana Lekić vodi, i kako stvari sada stoje, bit će ih još, jer vidim da zovu ljudi i dalje se interesuju, tako da upis i dalje traje još na neki način, i tako da, eto, od ove godine počinjemo rad u dvije grupe u našoj školi vjeronauke, i ovom prilikom, evo, pozivamo i dalje, je otvoren upis, i dalje primamo polaznike, pa svi koji žele da uče vjeronauku, koji žele da vide, eto, ne moraju odmah da se upišu, da dođu na jedan čas, da pogledaju kako mi to i šta radimo, pa da nam se pridruže ukoliko smatraju da to je nešto što njih može da zanima.
Jedna najava iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bratstvo hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka poziva sav vjerni narod na predavanje njegovog preosveštenstva episkopa novobrdskog gospodina Ilariona, vikara patrijarha srpskog gospodina Porfirija, na temu Načalo indikta, novi početak, koje će se održati u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu u četvrtak 19. septembra sa početkom u 19 časova.
Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo sa dvije najavi svijeta kulture. U četvrtak 19. septembra sa početkom u 20 časova Velika sala Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica biće domaćin projekcije filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja. Ovaj događaj, koji u okviru duhovnih svečanosti put duhovnosti predstavlja izuzetnu priliku da se pogleda film snimljen po istinitoj priči Podgoričanina Luke Žurapčevića. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore u segmentu Nove knjige predstavit će nekoliko pjesničkih zbirki pjesnika, kolumniste i aforističara Vukića Gara Brajkovića, o kojima će govoriti Marko Brajković, direktor i urednik izdavačke kuće Unirex, književnici i književni kritičari Perivoje Popović, magister Slobodan Čurović Apis i Milica Kralj, urednica Tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore, dok će izabrane pjesme osim autora čitati i pjesnik Radomir Milić. Veče će se održati u četvrtak, 19. septembra, sa početkom u 19 časova u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sjutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša na jugu i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, istočnih smjerova, a na primorju mjestimično i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 8 do 20, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena. Večernji program na talasima našeg radija započinjemo u 20 časova i 30 minuta emisijom Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog. U 21 čas i 30 minuta na programu je emisija Katedra. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji vam zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program našeg radija Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.